Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Adunarea Generală a Procurorilor, la care urmau să fie aleși noi membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, planificată pentru 23 august, a fost amânată la solicitarea a 3 procurori care n-au promovat mai devreme anul acesta evaluarea integrității etice și financiare, pe nedrept, după părerea lor, a procurorilor. Ei au contestat așadar deciziile Comisiei Pre-Vetting la Curtea Supremă de Justiție, iar instanța a anulat hotărârile Comisiei și a dispus reevaluarea procurorilor. Această nouă evoluție din lungul proces de reformă a justiției a fost urmărită ca toate celelalte de colega mea, Nadejda Coptu. De ce natură erau obiecțiile formulate de Comisia Pre-Vetting la adresa procurorilor respinși într-o primă fază? Ce nu era în regulă cu ei?
Deci fiecare procuror a avut 2-3 motive de excludere din concurs. Ca de exemplu, 2 dintre ei au privatizat apartamentele de serviciu. Legea veche a procuratorii prevedea că procurorii urmează să fie asigurați cu un spațiu locativ, dar că acest spațiu nu ar trebui să fie privatizat. În ambele cazuri, procurorii au obținut în instanță posibilitatea de a privatiza aceste apartamente. Unul din procurori chiar și a vândut apartamentul său și comisia cumva a ajuns la concluzia că scopul lui avea nu de a-și îmbunătăți condițiile de trai, dar a obține profit. A doilea procuror încă se judecă cu potențialii moștenitori ai unui apartament, care era vacant, adică proprietarii au murit, însă moștenitorii n-au intrat în moștenire legală. De aceea, procurorul cumva a obținut prin mai multe hotărâri judecătorești și ai Consiliului Municipal Chișinău dreptul de a utiliza acest apartament. În ambele cazuri, comisia a considerat că acestea sunt încălcări grave a eticii procurorilor, însă judecătorii Curții Supreme de Justiție au crezut că acestea sunt niște încălcări minore care fac parte din realitatea socială a Republicii Moldova și procurorii urmează să fie admiși la concursul pentru fotoliile în Consiliul Superior al Procurorilor.
De unde diferența asta de optică, de vedere? Deci același lucru, cineva privatizează un apartament, Comisia Pre-Vetting zice asta nu e ok, judecătorii din Curtea Supremă de Justiție zic că așa e viața în Republica Moldova. Cum explici tu asta? Sau sunt alte criterii, ca să zic așa, unele etice, altele juridice?
În primul rând, este o subiectivitate din partea ambelor părți, din partea precum și judecătorilor, atât și Comisiei Pre-Vetting. Din Comisia Pre-Vetting, în general, fac parte 3 experți moldoveni și 3 experți internaționali. Deci, experți internaționali, să înțelegem că ei nu știu bine realitățile Moldovei, adică cu asta operează judecătorii Curții Supreme de Justiție, dar și eu citind hotărârile atât și Comisiei, atât și judecătorilor Curții Supreme de Justiție, am văzut că părțile se arată foarte convinși în ceea ce ei scriu. Cumva într-o apreciere mai subiectivă. Mi se pare așa. De exemplu, Curtea Supremă de Justiție practică în mai multe decizii ea asta și a evidențiat cumva că Comisia nu știe despre realitățile sociale a Moldovei. Dar din alt punct de vedere, ceea ce au constatat judecătorii Curții Supreme de Justiție deja ridică și întrebări. De exemplu, unul din acești 3 procurori, Comisia a aflat că erau 2 conturi bancare înregistrate pe soția lui și Comisia nu a vrut să audieze acești martori care aveau tangențe cu aceste 2 conturi bancare. Judecătorii Curții Supreme de Justiție le-au chemat aceste persoane, ele erau rudele soției procurorului în instanță și ei cumva toți au afirmat că soția procurorului, inclusiv și această femeie, au afirmat că nu știau despre existența acestor conturi. Cum este posibil ca o persoană matură să nu știe că pe dânsa a fost înregistrat un cont bancar? În majoritatea băncilor Moldovei, persoana care deja a împlinit 18 ani, ea trebuie să-și dea acordul pentru deschiderea acestui cont. Deci cum, din motivul simplei logice, poate fi dată crizare explicația că femeia nu a știut că mama ei a deschis contul pe numele ei? Asta e prima întrebare și a doua. Dacă versiunea este corectă, cum a putut acea femeie să deschidă un cont bancar pe nume alții persoane?
Adică semne de întrebare, puțin în legătură cu aceste decizii. Revenind un pic la argumentul cu realitățile sociale din Republica Moldova, dacă ar fi să traducem și să vorbim mai pe șleau, argumentul judecătorilor ar fi că străinii din comisia pre-vetting nu știu cât de săraci sunt moldovenii și ce greu le este să se descurce în viața de zi cu zi, cam asta este direcția, dacă înțeleg eu bine.
Corect.
Nu?
Corect. Aceasta este mai ales, trebuie de evidențiat că la mai mulți candidați care au picat pre-vetting-ul erau anume întrebările cu venituri, cu transferurile bănești de la rude care lucrau peste hotare. Rudele acelea lucrau peste hotare nu în fiecare dată oficial, dar asta, ia că anume acest aspect și este acea realitate socială care este mai puțin explicabilă pentru acești experți. Dar cred că în Moldova sunt foarte mulți familii unde membrii la începutul anilor 2000 plecau peste hotare și se angajau nu fiecare dată oficial, nu fiecare dată trimiteau acești bani prin bench, dar trimiteau prin colete, că, mă rog, atunci erau așa timpurile și anume acest aspect trezește dubiile comisiei.
Ce urmează acum? Curtea Supremă de Justiție spune obiecțiile comisiei pre-vetting nu sunt întemeiate, comisia se va întruni acum încă o dată, va analiza candidaturile celor trei procurori sau cum va fi mai departe?
Corect, dar trebuie de precizat că în total câștig în instanță au obținut 21 de candidați, printre care sunt și judecătorii și juriștii care aspirau la funcții în alt consiliu, Consiliul Superior al Magistraturii. Acum, recent, pe 8 septembrie, Comisia Pre-Vetting a anunțat că va relua evaluarea celor 21 de candidați, bănuiesc că va fi într-o procedură scrisă, adică comisia le va mai trimite niște întrebări, candidații vor avea posibilitatea să le trimite comisiei diferite documente și argumente care cumva le-ar întări poziția și reprezentanții comisiei au menționat că de data aceasta audierile publice nu sunt obligatorii.
Nadejda, cum se va termina ping-pongul ăsta? Cine va spune, gata, noi am avut dreptate? Care este prioritatea aici? Cine decide în privința sorții celor trei procurori și a celor 20 sau cât spuneai că sunt?
Legea nu descrie destul de bine acest capitol cu reevaluarea judecătorilor și procurorilor. Deci, teoretic vorbind, noi putem să ajungem în situația când judecătorii și procurorii vor fi respinși încă o dată de comisia pre-vetting și cel mai probabil că ei a să se poată încă o dată să se adreseze la Curtea Supremă de Justiție. La rândul ei, Curtea Supremă de Justiție a să mai aibă posibilitatea să le trimite la reevaluare, doar că este un aspect interesant. Comisia ar putea să fie dizolvată după ce ea își îndeplinește tot lucrul, adică deja este format nou Consiliul Superior al Magistraturii, mai urmează să fie format Consiliul Superior al Procurorilor și încă comisia va verifica candidații în unele organe pe lângă CSM și CSP. După aceasta, comisia ar urma să fie dizolvată, de aceea că este un exercițiu extraordinar și comisia din start era formate temporar și după dizolvarea ei, normal că deja candidații n-a să pot nimic să facă.
A fost Nadejda Coptu. Lipsa cadrelor medicale în Republica Moldova este generalizată și afectează și domenii care n-au legătură directă, evidentă, cu sistemul de sănătate, de pildă educația. În școlile moldovene lipsesc asistenții medicali, așa a constatat colega mea Silvia Rotaru. Cu ce se ocupă, de fapt, asistenții medicali din școlile și grădinițele din Republica Moldova, Silvia?
Asistenții medicali din învățământ oferă primul ajutor medical elevilor preșcolarilor. Atunci când ei se simt prost, merg la asistentul medical, spre exemplu, au febră, au dureri de burtă și asistentul medical este cel care le poate oferi o pastilă, dacă are. Tot el este cel care trebuie să facă anumite controle în școală și grădiniță, spre exemplu, pentru pediculoză. Asistenții medicali, de asemenea, le citesc elevilor diferite lecții despre sănătate, cum ar fi importanța spălării pe mâini, despre tutun, de ce nu este bine să fumeze și multe, multe alte teme.
Silvia, înțeleg din cercetarea ta, din articolul tău, că sunt în școli sunt nu doar asistenți medicali care au competență, desigur, limitată, ci sunt și medici, însă în număr mai mic?
Exact. Avem și medici, dar cei mai mulți sunt asistenți medicali, sunt puțin peste 2000 de asistenți medicali în toată țara și 163 de medici. Sigur că medicii au o altă competență decât asistenții medicali, dar presupun că medicii sunt în grădinițele și în școlile private. Și la capitolul asistenți medicali avem un deficit în instituțiile de învățământ, adică ar fi nevoie acum de peste 400 de cadre medicale, ceea ce constituie un deficit de 16% din personalul necesar. De ce există acest deficit? Pentru că salariile din asistenților medicali din învățământ este mult mai mic decât cel al asistenților medicali din instituțiile medicale. Desigur că ei, spectrul lor de activitate este și altul și în funcție de asta se pune și salariul. Și un tânăr specialist nu ar merge să lucreze cu un salariu de 5 sau chiar 4.000 de lei. Locurile sunt ocupate în principal tot de pensionari, așa cum noi de la Europa Liberă am făcut un reportaj despre doamna Maria Costin din satul Vorniceni, raionul Strășeni, care s-a angajat de aproape un an la liceul din sat după ce a lucrat peste 40 de ani la spitalul de tuberculoză din Vorniceni. Ea spune că munca pe care o face îi place și o face să se mențină în tonus.
Silvia, înțeleg că o parte din necazuri și o parte din faptul că munca asta nu e așa de atrăgătoare pentru tineri este că asistenții medicali din școli țin de alt minister decât restul personalului din sănătate. Este corect?
Bine, asta crede Ministerul Educației, pentru că ei ar vrea ca toți asistenții medicali să treacă în subordinea Ministerului Sănătății. Argumentul lor este că este un domeniu mai aproape de medicină, dar de fapt problema ar fi că ei iau un salariu mic. Ministerul Sănătății spune că nu vede de ce ei ar trebui să preia, să ia în subordine asistenții medicali din învățământ, întrucât și ei au alte tipuri de specialități, alți bugetari angajați, cum ar fi cei din domeniul IT, ingineri, biologi, care odată cu măririle de salariu care le-au făcut personalului medical, s-au străduit să aibă și acești specialiști o mărire de salariu, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul asistenților medicali din învățământ. Ultima lor mărire de salariu a fost în anul 2018.
Deci dacă înțeleg bine, Ministerul Sănătății spune că Ministerul Educației i-a uitat la mărirea de salariu pe asistenții medicali din școli. Ce își mai spun reciproc aceste două ministere? Că se pare că este un joc al declarațiilor între ele.
Exact. Bine, ei încă nu au ajuns, s-a discutat două aspecte la începutul verii, ei încă nu au ajuns la un consens, încă se mai discută la nivelul ambelor ministere. De asemenea, Ministerul Educației crede că odată cu trecerea acestor specialiști în subordinea Ministerului Sănătății, ei vor trece mai multe, vor face mai multe instruiri pe domeniul lor, vor face mai multe programe educaționale, ceea ce Ministerul Sănătății crede că nu este adevărat, că de fapt angajații din sănătate, din învățământ pot să facă, adică au mână liberă să facă aceste instruiri, ei doar trebuie să vină cu dorința ca să le facă, nu trebuie să achite nimic. Pot să-și ridice și gradul de calificare făcând aceste instruiri, dar trebuie dorința să vină și de la ei, dar și de la angajator, adică directorul școlii, directorul grădiniții, să le amintească în fiecare an că trebuie să participe la instruiri, că trebuie să facă anumite programe de școlarizare.
Silvia, revenind un pic la eroina reportajului tău video, care poate fi găsit la moldova.europalibera.org, e vorba de reportajul despre Maria Costin din satul Vornicen, raionul Strășeni, care s-a angajat la un liceu ca asistentă medicală după o muncă de peste 40 de ani la spitalul de tuberculoză din localitate. Întrebarea este cât de mult depinde sistemul de sănătate din Moldova de revenirea pensionarilor la muncă? Este un fenomen răspândit sau Maria Costin este o excepție?
Nu, ca în toate domeniile și acest domeniu, și în acest domeniu lucrează pensionari, ei fac munca celor care nu vor să se angajeze pe bani mai puțini, dar în același timp ei, așa cum zice și doamna Maria Costin, ei aduc un aport dezvoltării sistemului de sănătate și îi fac să se mențină un tonus.
A fost Silvia Rotaru. Transformările și regrupările de pe scena politică moldoveană, care au loc în ajunul alegerilor locale generale, țintesc, de fapt, scrutinul parlamentar din anul 2025, unul foarte important pentru viitorul geopolitic al Republicii Moldova. Așa a spus la Europa Liberă comentatorul politic Ion Tăbârță, unde anume a spus în cel mai recent episod al podcastului În Esență, găzduit de Eugen Urușciuc.
Probabil principala tendință este anul 2025, și așa numi eforturile actorilor politici din Republica Moldova este îndreptat spre acest an, spre alegerile parlamentare din Republica Moldova, alegeri care sunt foarte importante din punct de vedere geopolitic. În general, la noi, în Republica Moldova, ieșcherul politic, principalul criteriu de divizare sau clivaj, cum este în teorie politică, este cel geopolitic. Ori, în actualul context geopolitic, miza rezultatului acestor alegeri este foarte mare dacă să ne uităm la viitorul vectorului de dezvoltare a statului nostru, și anume vom avea o continuitate a parcursului european al Republicii Moldova sau vom avea iarăși din nou o reîntoarcere în vectorul dezvoltare spre alte zone de influență, nu cea a proiectului european. Și practic noi acum intrăm într-o serie de exerciții electorale care au drept scop poziționarea actorilor politici anume pentru anul 2025, anume pentru alegerile parlamentare. Poziționarea actorilor politici în ultima perioadă, în acest an, este anume în perspectiva următoarelor scrutinii electorale. Alegerile locale acum mai degrabă sunt un test, sunt ceva experimental în a se poziționa pentru următoarele
scrutinii. Asta și explică aceste regrupări și reformatări pe segmentele politice.
Da, în anul 2021, sau de fapt în anii 2020-2021, partida pro-rusă sau partida geopolitică din Republica Moldova și cea oligarhică a primit două lovituri destul de usturătoare. De fapt, noi vorbim despre 2019, căderea lui Plahotniuc, însă regimul oligarhic nu a căzut în 2019, a căzut în 2021.
Podcastul În Esență poate fi ascultat pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe Spotify și pe YouTube, ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere. Reporterii, cu un nou episod în fiecare zi de luni, Dincolo de știri în fiecare zi de vineri și Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, ca și podcastul cu informații și analize la zi pe Agenda.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, în Rusia s-au încheiat duminică alegerile regionale și municipale, ținute inclusiv în teritoriile anexate de la Ucraina, pe fondul criticilor la adresa felului nedemocratic și incorrect, cum s-a ținut scrutinul rusesc, și a promisiunilor reînnoite ale Ucrainei de a-și recâștiga teritoriile ocupate de ruși. O trecere în revistă a rezultatelor și semnificației alegerilor rusești a pregătit Radu Benea.
Alegerile locale și regionale din Rusia au fost câștigate în mod covârșitor de reprezentanții Partidului Puterii Rusia Unită, potrivit rezultatelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale. Toți guvernatorii celor 85 de regiuni, cu numai două excepții, au fost realeși în funcții cu peste 70% din voturi, iar unii cu aproape 90%, cum este cazul soțului nepoatei lui Putin, Serghei Țiliev, din regiunea Chemerovo. După procesarea tuturor buletinelor, actualul primar al Moscovei, Serghei Sobianin, a câștigat scrutinul cu peste 76%, iar guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiev, cu aproape 84% din voturi. Cei drept la alegerile din Moscova au participat puțin peste 3 milioane de oameni, dintre care doar 600 de mii au mers la secțiile de votare și au cerut buletine de vot pe hârtie, în timp ce 2,7 milioane de voturi au fost transmise electronic la distanță, fiind imposibil de verificat autenticitatea lor. Încă înainte de încheierea numărării voturilor, CEC s-a grăbit să anunțe rezultatele preliminare pentru regiunile ucrainene parțial ocupate de Rusia. Toate ar fi votat masiv pentru Partidul Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin. În regiunea Zaporojie, 83%, în regiunile Luhansk, Donetsk și Herson, aproape 75%. Kievul și aliații săi occidentale au denunțat scrutinul în teritoriile ocupate de trupele ruse și devastate de război ca fiind ilegal, iar Statele Unite l-au numit nimic mai mult decât un exercițiu propagandistic. În pofida digitalizării procesului electoral au existat numeroase rapoarte privind cazuri de falsificare a alegerilor, constrângere la vot și alte încălcări ale legislației, transmite postul nostru de televiziune în limba rusă Current Time. Observatorilor partidului de opoziție Iabloco li s-a îngrădit accesul la procesarea buletinelor în unele secții de votare. În câteva localități, inclusiv în regiunea Moscova, observatori și reprezentanți ai mass media au fost reținuți de poliție, iar reprezentanții unor candidați independenți sau din partea opoziției au primit citații de mobilizare la război chiar în incinta secțiilor de votare. Analistul Mike Eckel remarcă într-o analiză pentru pagina de limbă engleză a Europei Libere că rezultatele scrutinului din Rusia și teritoriile ucrainene ocupate erau previzibile, iar acestea ar putea să ofere indicii cu privire la modul în care Kremlinul va orchestra votul prezidențial din martie anul viitor, când se așteaptă ca Vladimir Putin să candideze din nou. dar alegerile din Rusia și-au pierdut în mare parte aparența de competiție liberă și corectă cu ani în urmă, pe măsură ce Kremlinul, pentru a obține rezultatele dorite, a trecut de la ceea ce un expert a numit cândva democrație gestionată, la manipularea directă a voturilor, la utilizarea de filtre municipale și la o propagandă abundentă în presa controlată de stat.
A fost Radu Benea. În capitala Indiei, New Delhi, a avut loc summitul G20, al celor mai mari economii ale lumii. Multe țări au fost reprezentate la cel mai înalt nivel, nu însă și Rusia. Vladimir Putin l-a trimis acolo pe ministrul său de externe, Sergei Lavrov. Rusia a mai lipsit odată, anume din declarația finală a summitului, unde se vorbește despre respectarea suveranității țărilor, însă numele agresorului ce a invadat Ucraina în februarie anul trecut nu este pomenit, desigur spre dezamăgirea explicită a conducerii de la Kiev. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ne-a spus că pentru administrația președintelui american democrat Joe Biden, absența numelui Rusiei din declarația finală a summitului G20 nu reprezintă chiar așa o catastrofă, cum cred unii, fie la Kiev, fie în alte părți.
Secretarul de stat Antony Blinken a apărat decizia Statelor Unite de a accepta declarația comună a liderilor G20 cu privire la războiul Rusiei din Ucraina, care nu a reiterat poziția anterioară a grupului de condamnare a Rusiei pentru invazia sa. Toate țările G20, în această declarație, au susținut importanța integrității teritoriale, suveranității și asta este foarte clar, a declarat Blinken în timpul unui interviu la CNN. Declarația grupului din acest an nu a menționat Rusia în mod explicit, dar a afirmat că toate țările ar trebui să, citez, se abțină de la acțiuni împotriva integrității teritoriale și suveranității sau independenței politice a oricărei țări. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a fost profund implicat în săptămâni de negocieri care au condus la versiunea finală a declarației. Am fost în sală când toți liderii au vorbit cu președintele Biden și a fost foarte clar tot ceea ce au spus, că nu doar doresc să vadă acest război încheiat, ci doresc să-l vadă încheiat în termeni corecți și durabili. Și a fost de asemenea foarte clar că consecințele agresiunii Rusiei se resimt în toate țările G20 și în întreaga lume în curs de dezvoltare, a spus Blinken. Duminică, continuând, cred că este foarte important ca G20 să vorbească cu o voce unică. Până la un punct, poate că este G19, pentru că, evident, Rusia este și ea parte a G20. Ministerul de Externe ucrainian a criticat sâmbătă comunicatul. Președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților Republicane, Michael McCaul, a fost de acord cu evaluarea Ucrainei, numind declarația, citez, o lovitură reală la adresa lui Zelensky. În ciuda formulărilor considerate mai slabe din comunicatul comun din acest an, liderii G20 au remarcat impactul pe care războiul îl are asupra securității alimentare la nivel internațional, a declarat Blinken. Lider după lider din sală a subliniat că pentru restul lumii consecințele a ceea ce a făcut Rusia au un impact teribil în securitatea alimentară în întreaga lume, a spus Blinken în timpul unui interviu la ABC. El a continuat, Ucraina a fost coșul de pâine al lumii timp de mulți ani, Rusia a blocat porturile după invazie, a fost negociat un acord pentru a permite exportul de cereale, Rusia s-a retras din acest acord, a amintit Tony Blinken. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit, ce-ar mai trebui să știm? Economia zonei euro va crește anul acesta și la anul mai lent decât se prevedea inițial, a anunțat luni Comisia Europeană, invocând ca motiv principal al încetinirii cererea scăzute din cauza inflației. Se prevede că Germania, cea mai mare economie europeană, va intra în recesiune anul acesta. În prognoza sa interimară, referitoare la cele mai mari 5 economii din zona euro, executivul european anticipează că produsul intern brut al zonei euro va crește anul acesta cu 0,8%, iar la anul cu 1,3%. În luna mai se vorbea de o creștere de 1,1% anul acesta și 1,6% la anul. În privința inflației, Comisia Europeană anticipează că ținta băncii centrale europene va fi depășită atât la anul cât și anul acesta. La sfârșitul săptămânii curente, milioane de oameni vor demonstra în lumea întreagă pentru a convinge guvernele lumii să ia, până nu e prea târziu, măsuri reale împotriva schimbării climaterice alimentate de activitatea umană. Sunt anunțate sute de demonstrații de vineri până duminică, cu participarea unor organizații de mediu cunoscute ca Greenpeace, Extinție Rebeliune, Prietenii Pământului sau Ultima Generație. Participanții se anunță indignați inclusiv de lipsa de acțiune din partea politicienilor, amintind că țări ca Norvegia, Marea Britanie sau Statele Unite au anunțat emiterea de noi licențe pentru explorarea combustibililor fosili în loc să le revoce deja pe cele existente. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.